Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefovi diplomatija članica Evropske unije u Briselu odlučuju o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom. Dačić očekuje da međuvladina konferencija bude održana 20. ili 21. januara. Svaka druga odluka imala bi štetne posljedice po Srbiju, dodaje premijer. Predsjednik Ukrajine Janukovič na sastanku u Moskvi s Putinom. Opozicija najavljuje nova masovna okupljanja i traži vanredne predsjedničke izbore. Angela Merkel po treći put izabrana za kancelarku Nemačke. Vreme oblačno, temperatura do 4 stepena. Sutra sunčano i nešto toplije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nema razloga za dodatne uslove Beogradu za pokretanje pregovora o članstvu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, šef švedske diplomatije.
Uvek će biti uslova tokom pristupnih pregovora, ali da li će biti uslova pre otpočinjanja pregovora? Ne, ne vidimo razlog za to. Još nismo diskutovali, naravno, ali ja lično ne vidim nijedan razlog za dodatne uslove.
Za Radio Slobodna Evropa govore i autori izložbe Bogujevci, vizuelna istorija, omaž svim porodicama i žrtvama rata, Fatos, Jehona i Saranda Bogujevci, koji su kao deca preživali masakar u Podujevu. Onima koji u Srbiji kritikuju ovu izložbu, Saranda poručuje.
Mislim da bi zaista trebalo da je pogledaju i da je razumeju, da bi mogli da imaju mišljenje o njoj. I mislim da bi se njihovo mišljenje promenilo.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije na kome bi trebalo da bude preciziran datum prve međuvladine konferencije Evropska unija-Srbija. Izveštači iz Brisela javljaju da ministri još nisu usaglasili stavove da li će prva međuvladina konferencija biti održana 20. decembra ili 21. januara, kao ni o pojedinim formulacijama iz pregovaračkog okvira. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport očekuje da će se narednog meseca održati prva međuvladina konferencija o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. On je dodao da Srbija ima priliku da krene napred, kao i da Evropska unija podržava taj proces, podsjetivši na odluke Saveta Evrope iz juna ove godine na sporazum Beograda i Prištine, sprovođenje i poštovanje okvira neophodnih za reforme potrebne za proces pristupanja.
Očekivanja su da bi prva međuvladina konferencija mogla da se održi sljedećeg mjeseca. Napravljen je veliki napredak i mislim da je Srbija spremna za novu intenzivniju fazu.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će prva međuvladina konferencija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji najvjerovatnije biti održana 20. ili 21. januara.
Mi očekujemo da bude doneta pozitivna odluka na Komitetu za opšte poslove, da takva današnja pozitivna odluka bude potvrđena na sednici Evropskog savjeta u četvrtak i petak. Datumi koji su u opciji su 20. decembar ili ako to nije moguće i nije prihvatljivo za države članice, onda u januaru, najverovatnije 20. ili 21. januar. I svaka druga odluka mislim da bi bila veoma nepravedna po Srbiju i bi imala bi veoma štetne posljedice.
U Nemačkoj je prošlog mjeseca 1769 državljana Srbije zatražilo azil, saopštio je Nemački savezni ured za migraciju i izbeglice. Srbija je time postala prva na listi zemalja iz kojih stiže najviše zahteva za azil. I vesti sveta, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič sastaće se danas u Moskvi sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom. Opozicija međutim strahuje da će taj sastanak rezultirati daljim približavanjem Ukrajine Rusiji, odnosno udaljavanju od Evropske unije i za danas najavljuje nova masovna okupljanja. Sastanak Janukovića i Putina se inače održava samo dva dana nakon što je Evropska unija obustavila rad na sporazumu o pridruživanju sa Ukrajinom. Svetski bokserski šampion i jedan od vođa ukrajinske opozicije Vitalij Kličko zatražio je raspisivanje prevremenih predsjedničkih izbora u martu u cilju izlaska zemlje iz političke krize. Angela Merkel je u prvom krugu glasanja ogromnom većinom glasova poslanika Bundestaga izabrana za kancelarku Nemačke, čime je počeo njen treći mandat. Nemačka je time, 86 dana posle izbora, dobila vladu velike koalicije, demohrišćana i socijaldemokrata, kako je Merkelova već jednom vodila u svom prvom mandatu. Još jedna vest, novinarka Radio Televizije Vojvodine Danica Vučinić dobitnica je nagrade Verica Barać za doprinos borbi protiv korupcije, saopštio je Savet za borbu protiv korupcije koji dodeljuje nagradu u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Nagrada će biti uručena u ponedeljak 23. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se u Brisel, gde se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, na kome bi trebalo da preciziraju datum prve međuvladine konferencije Evropska unija-Srbija, odnosno da donesu odluku o datumu početka pregovora sa Srbijom i usvoje pregovarački okvir. Prethodno, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, izvanično će šefovima diplomatija Evropske unije podneti izveštaj o primjeni briselskog sporazuma Srbije i Kosova. Ona je ranije poručila da je Srbija ostvarila impresivan napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i da je vreme da se otvore pregovori o pridruživanju. Mediji međutim javljaju da je na stolu i dalje zahtev Nemačke i Britanije, formulisan u takozvanom non-paperu, da se u nastavku pregovora o članstvu Srbije insistira na punoj saradnji Beograda u normalizaciji odnosa s Kosovom, koja bi na kraju procesa pregovora prerasla u pravno obavezujući dokument koji bi potpisale Srbija i Kosovo. Prema tim navodima, Španija predvodi grupu zemalja koje smatraju da su ti zahtevi preteški. Odluka o tome da li će pregovori startovati u januaru kao što to očekuju zvaničnici Srbije, kako javlja naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak, mogla bi se naći u senci razgovora o određivanju pregovaračkog okvira sa Srbijom.
Mislim da će to biti veoma duga diskusija. Otpočet će oko 14 časova, izvori su mi nagovestili da bi mogla trajati do 8 ili 9 sati uveče. Ono što bi se moglo nazreti kao ishod nakon jučerašnje diskusije ambasadora Evropske unije je da će Srbija dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u januaru, a ne decembru mesecu. Ta odluka će biti bezuslovna, što znači da neće morati da ispunjava nikakve dodatne uslove, poput pitanja pravosuđa, o čemu nije postignut dogovor sa Kosovom. Mahom, Nemačka i Velika Britanija su insistirale da to bude u januaru i čini se da će upravo biti tako. Catherine Ashton će reći da smatra da je Srbija spremna da otpočne pregovore. Nedoumica međutim ima u određivanju pregovaračkog okvira, koji će u osnovi danas također biti usvojen. Konkretno, radi se o uslovno rečeno borbi između Nemačke i Španije o pravno obavezujućim dokumentima, što je jedna od tema o kojima će se raspravljati. Nemačka veoma važnim smatra postojanje jednog takvog dokumenta, dok se Španija tome protivi, s obzirom na to da nije priznala nezavisnost Kosova i zato što imaju problema sa Katalonijom i nekoliko manjih regiona u zemlji. Ne žele postojanje takvog dokumenta zato što bi to, kako ocenjuju, faktički značilo potvrdu nezavisnosti Kosova. Tako da će glavna tema razgovora u stvari biti pregovarački okvir.
Javio je iz Brisela Rika Džozvijak, koji je uoči današnje odluke razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Švedske, Karlom Biltom. Bilt je za Radio Slobodna Evropa rekao da ne vidi razlog za dodatne uslove Beogradu za pokretanje pregovora o članstvu.
Uvek će biti uslova tokom pristupnih pregovora, ali da li će biti uslova pre otpočinjanja pregovora? Ne, ne vidimo razlog za to. Još nismo diskutovali, naravno, ali ja lično ne vidim nijedan razlog za dodatne uslove.
Mogu li pregovori i dalje početi u decembru?
Mogao bi biti decembar, ali imamo sada nadolazeće praznike što to može iskomplikovati. Ali osim toga ne vidim nikakve političke razloge zašto to ne bi mogao biti decembar, jedino zbog rasporeda.
Rekao je Carl Bildt. Još nekoliko ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije izrazilo je nadu da će za Srbiju danas biti usvojen pregovarački okvir i datum početka pregovora o članstvu. Predsjedavajući, litvanski ministar Linas Lingvečius istakao je podršku odobravanju datuma za početak pregovora sa Srbijom.
Mora se imati u vidu da je nekim zemljama članicama za to potreban mandat parlamenta.
A slovenački ministar Karl Erjevac naglasio je da Ljubljana podržava pokretanje pregovora, dok je finski ministar Aleksandar Stubb rekao da je oprezni optimista. Odluka o datumu početka pregovora Srbije i Evropske unije će, iz više razloga, biti vrlo teška, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rosa Balfour, analitičarka iz Evropskog centra za politiku u Briselu. S njom je razgovarala Mirina Rakila.
Odluku neće biti lako doneti. Nemačka je posebno vrlo zahtevna u pogledu potpune primjene Briselskog sporazuma. Istina, jedan važan zahtev je ostvaren. Održani su lokalni izbori na Kosovu, bilo je problema incidenata ponavljanja izbora. Konačna odluka koju je teško predvideti ipak zavisiće od toga kakav će biti izveštaj visoke predstavnice za spoljnu politiku Catherine Ashton o napretku u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, može biti poteškoća jer se u Nemačkoj vode koalicioni razgovori oko buduće vlade. Želim da istaknem da je ovo zasedanje važno, ne samo zbog odluke za Srbiju o određivanju datuma, već i za Albaniju, koja je u oktobru dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije i očekuje se da će se članice Evropske unije dogovoriti o prihvatanju Albanije kao zemlje kandidata. Neke članice su oko toga još u dilemi. Zato, ako Evropski savet donese dve negativne odluke, to bi mogla biti loša poruka za regiju, koja je ipak uradila značajan pomak u ovoj godini. Možda će ministri pokušati da donesu jednu izbalansiranu odluku, jednu vrstu pozitivne poruke.
Može li se dogoditi da Srbija dobije datum za početak pregovora uz uvjet da do kraja tih pregovora za 5, 6 ili više godina bude morala priznati Kosovo kao nezavisnu državu?
Should recognize Kosovo as independent state.
Tako nešto Evropska unija ne može formalno da kaže. Uostalom, sve članice unije nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. No malo je verovatno da će Evropska unija prihvatiti kao članicu zemlju koja ima nerešeno statusno pitanje. Vrlo, vrlo je teško da Evropska unija primi još jednu podaljenu državu poput Kipra. Naime, pokazalo se da članstvo u Evropskoj uniji ne garantuje rešavanje postojećih problema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija članica Evropske unije u Briselu odlučuju o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom. Dačić očekuje da međuvladina konferencija bude održana 20. ili 21. januara. Predsjednik Ukrajine Janukovič na sastanku u Moskvi s Putinom. Angela Merkel po treći put izabrana za kancelarku Nemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba Bogujevci, vizuelna istorija, omaž svim porodicama i žrtvama rata, umetnički je projekat Fatosa, Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživeli masakr u Podujevu. Ova priča o ličnoj tragediji rekonstruiše događaj iz marta 99. kada su škorpioni pobili 14 žitelja mesta na severoistoku Kosova. Izložba će biti otvorena sutra u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda i pre nego što je otvorena, izložba je izazvala negativne reakcije dela javnosti. Saranda i Jehona, koje su u vreme zločina bile deca, izgubile su majke, braću i sestre, a i same su zadobile teške povrede. Sa Sarandom, Jehonom i Fatosom razgovarala je Iva Martinović.
Soba sa starim kaučem prekrivenim jambulijom, koja je u to vrijeme bila deo svakog doma, vezeni jastuk i fotografije, knjige. Tu počinje priča Sarande, Jehone i Fatosa, od vremena kada su u svojim domovima sa porodicama provodili djetinjstvo, baš kao i sva druga deca. A onda u sljedećoj prostoriji njihovo porodično stablo i crno-bele slike onih kojih više nema. Ubijeni su u jednom danu kada su pripadnici Škorpiona upali u dvorište kuće u kojoj su se krili. Saranda o onome što se dogodilo teško priča.
Bili smo u našoj kući sa našom porodicom. Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu gde se nalazila kuća ujaka moga oca. Nešto kasnije pojavili su se vojnici, izveli nas napolje i zatražili da odemo. Otac i ujak u tom trenutku nisu bili sa nama, zato što ih je moja rođaka Nora preklinjala da napuste kuću. Bili su skriveni u gradu, nadajući se da ćemo mi biti bezbedni jer se isključivo radilo o ženama i deci. Vojnici su nas poveli u susednu baštu. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Odatle smo odvedeni u još jedno dvorište, pa potom na ulicu ispred tamošnje policijske stanice. Tamo su nas postrojili i sa nama je bio i otac Envera Duićija, koji je bio u svojim 70. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Na ovom mestu Saranda prestaje da govori. Jehona nastavlja njenu priču.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo vidjeli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas.
Dve devojčice tada od 14 i 11 godina preživele su masakr, njihove majke nisu. Saranda i Jehona, kao i njihov brat Fatos, bili su ranjeni. Vojska koja je potom došla, odvezla ih je u bolnicu u Prištini.
Pošto smo razdvojeni u prištinskoj bolnici, ostao sam sa svojim mlađim bratom Gencom. Bili smo na vrhu zgrade, dok su devojke bile u podrumu. Nas dvojica smo pokušavali da nađemo naše sestre. One su pokušavale da nađu nas.
Po ulasku NATO snaga na Kosovo, evakuisani su u Manchester, gde i danas žive.
Počeli smo sa oporavkom. Krenule smo u školu. Data nam je prilika da javno govorimo o tome šta nam se dogodilo. Razvile smo se kao umetnici i pružena nam je prilika da našu priču ispričamo na naš način. Izložba je podeljena na nekoliko instalacija. Podrazumeva dnevnu sobu koju čine originalni sadržaj pre rata. U našoj porodici je postojala tradicija da se kamerom snima naše odrastanje, proslave nove godine i obeležavanje drugih praznika.
Cela porodica je tu na proslavi nove godine. Želeli smo da ljudi iskuse i imaju isti osjećaj kao i mi.
Ovo im nije prvi put da su u Beogradu. Svedočili su na suđenju Škorpionima pred Beogradskim specijalnim sudom.
To je za nas bilo veoma, veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i suočimo se sa ljudima koje smo vidjeli u dvorištu i da govorimo o svim detaljima toga što se dogodilo. Bilo je veoma teško i to što niste mogli vidjeti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili. Ali kada smo počeli da razmišljamo o izložbi, osjetili smo da je veoma važno da ispričamo našu priču i u Beogradu, u nadi da se neće zaboraviti šta se dogodilo. I veoma nam je drago što smo ovdje da prikažemo izložbu.
Povodom napada dela javnosti u Srbiji na ovu izložbu, Saranda kaže kako bi prvo trebalo da je pogledaju.
Mislim da bi zaista trebalo da je pogledaju i da je razumeju, da bi mogli da imaju mišljenje o njoj. I mislim da bi se njihovo mišljenje promenilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Treći je mandat Angele Merkel na mestu nemačke kancelarke. U prvom krugu glasanja, ogromnom većinom poslanika Bundestaga, ponovo je izabrana, prenosi Miloš Teodorović.
Pošto je predsjednik Bundestaga Norbert Lammert proglasio pobedu, te je poklonio cveće, nova, stara kancelarka.
Gospodine predsjedniče, prihvaćam glasanje i zahvaljujem vam na povjerenju.
Za Merkelovu su glasala 462 poslanika od ukupno 621 predatih važećih glasačkih listića. Protiv je bilo njih 150, a uzdržanih 9. Ponela je epitet kancelarke većine. Dnevnik Spiegel konstatuje da smo svedoci vrhunca političke karijere Angele Merkel. Ona obećava čvrstu socijalnu politiku, prosperitet i socijalnu zaštitu, što su smernice koje je svom kabinetu i ranije zacrtavala. U zadržavanju tog pravca treba tražiti objašnjenje što u samom kabinetu neće previše toga menjati.
Wolfgang Schäuble je bio i ostaće ministar financija u narednom mandatu. Imamo šansu da stvorimo uvjete u kojima naredne generacije neće napraviti nikakve nove dugove i nadam se da ćemo to ostvariti.
Schäuble verovatno je jako stara i najznačajnija je odluka Merkelove u ovom trenutku. On će ostati na čelu procesa u koji su ušli ministri financija Evropske unije sa ciljem formiranja bankarske unije. Od trenutka kada će se to i dogoditi, ne deli nas mnogo vremena, poručuje sam Schäuble, najavljujući da nakon što ministri država članica razrade još nekoliko detalja, dogovor se može očekivati već u pretposlednjoj sedmici ove godine. Kao lideri najznačajnije evropske ekonomije, Nemačka i Merkelova takvu završnicu mogu pripisati u uspjeh svojih nastojanja. Ona sama podlači da ekonomija ostaje možda najbitnije, ali ne isključivo pitanje.
Nova ministrica obrane bit će Ursula von der Leyen. Oni koji je poznaju, znaju za njen uporedni interes za vanjsku i socijalnu politiku.
Najavila je Merkelova zacrtavajući kao cilj svog trećeg mandata razrađivanje takve politike koja ni jedno od značajnih evropskih pitanja neće ostaviti po strani. Novu ministarku odbrane tako već iščekuje prvi izazov. Kako odgovoriti na potez Rusije koja je rasporedila nekoliko raketnih baterija u Kaljingradskoj oblasti koja se nalazi u blizini granice sa Evropskom unijom. Nemački Bild prenosi ocjenu zvanične Moskve da se ovim potezima ne krši niti jedan međunarodni ugovor, dok portparolka State Departmenta Mary Harf iznosi zabrinutost Washingtona.
Kontaktirali smo Moskvu i pozvali je da ne preuzima nikakve poteze koji bi destabilizirali region.
Natrag u Berlinu Angela Merkel samouvereno, blago nasmejana pred svetskim kamerama prima čestitke, a reporter BBC-a Steven Evans podcrtava da je upravo ona izložena pritisku koalicionih partnera socijaldemokrata usmerenih ka definisanju odnosa sa režimom u Rusiji. Ovde debata traje. Naprimjer, socijaldemokrate postavljaju pitanje odnosa sa Vladimirom Putinom. Postoji zabrinutost zbog stanja ljudskih prava tamo. Sa socijaldemokratama kao srcem buduće vlade postavlja se pitanje omekšavanja odnosa prema Putinu. Ostaju izazovi, kako god da ih reši Angela Merkel, ostaje liderka najdugovečnijeg vladajućeg perioda u Nemačkoj od završetka Drugog svjetskog rata. Njeni demokrišćani čine najjaču parlamentarnu opciju sa 311 poslanika, njeni koalicioni partneri donose 193 glasa, dok je opoziciji preostalo svega 127 mesta za zelene i levičare. 18. vladajući savez Bundestaga čini čvrst blok vlasti koji može biti doveden u pitanje samo u slučaju eventualnih budućih teških iskušenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Novom Sadu je na jedan dan otvorena živa biblioteka. Ona funkcioniše kao prava biblioteka gdje čitaoci dolaze da pozajme knjigu na određeno vrijeme. Postoji ipak jedna bitna razlika. Knjige u živoj biblioteci su ljudi koji imaju svoju priču. Oni su najčešće s margine društva. Ovaj put posjetioci nesvakidašnje biblioteke čitali su o HIV pozitivnim osobama. Opširnije slušamo od Norberta Šinkovića.
Knjige u živoj biblioteci su ljudi iz društvenih grupa koje su često na meti predrasuda i stereotipa. Oni su žrtve diskriminacije i socijalne isključenosti. U ovoj biblioteci knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca. U Novi Sad stigla je priča o HIV pozitivnom Borisu Kovačiću iz Subotice. U prvom poglavlju zainteresovani su mogli da saznaju nešto više o njegovoj borbi da prihvati sebe.
Od prijatelja sam izgubio dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno, nisu svi te sreće da žive kao ja. Ima tužnih sudbina, Ja jednostavno pričam jednu drugu priču, znači pričam priču čoveka koji se izborio da ga društvo prihvati takav kakav jeste. Mislim, nije me prihvatilo društvo samo tako, nego sam zaista se trudio da promenim neke stvari. Prvo oko ljudi, oko sebe, i sada pokušavam na neku širu zajednici.
Čitaoci su u malim grupama listali Kovačevićevu priču koja je inspirisala razna pitanja.
Pa smatram da možemo da saznamo dosta o samom tom HIV-u i o samom tome kako on živi i da mislim, pa najviše me zanima kako on zapravo funkcioniše sa drugim ljudima i sa svojom okolinom, kako su to prihvatili ljudi oko njega.
Pa ja mislim da što više ljudi se znaju o tome da će više pričati, onda će možda već spektar ljudi znati o tome, pa će biti zreli za to, znaće možda više razumevanja.
Biće manji predrasud.
A nakon razgovora, kako učesnici tvrde, slika o HIV pozitivnim ljudima se polako menja.
Ja sam imala milion i jedno pitanje, dosta stvari mi je raščišćeno, ali dosta stvari me još interesuje, ali to ću se već raspitivati.
Prosto je neformalna komunikacija i mnogo bolje i jasnije možemo da sagledamo stvari nego što su to neki drugi slučajevi bili pre ovoga.
Ovakvi projekti ne da su nam neophodni, nego mislim da ih pre svega treba u obrazovne sisteme uvesti kao obavezne.
Međutim, borba sa stereotipima je dugoročna. Nebojša Đurasinović iz organizacije Prevent, koji je realizovao ovu inicijativu, kaže da su svesni izazova i da je neophodno konstantno raditi sa pre svega mladima.
Smatrali smo da ovim projektom možemo to učiniti, da nekoliko ljudi će saznati više o tome, upoznati lično osobu koja živi sa HIV-om.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Stari spomenari, pesmice za decu iz 60-ih i gumena igračka Paje Patka, proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka, deo su postavke na izložbi Istorija jednako polovna budućnost, koja se sutra otvara u Muzeju istorije Jugoslavije. Odabrani predmeti deo su kolekcije Muzeja detinjstva umetnika Vladimira Perića, ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji. Perić već 20 godina na buvljim pijacama sakuplja stare, naizgled neupotrebljive stvari koje naknadno aranžira u umetničke instalacije. U razgovoru za naš program ovaj 51-godišnji umetnik ističe da je nostalgija prisutna ne samo kod autora, već i kod posetilaca.
Najviše se obradujem predmetima koje prepoznajem iz svog detinjstva. Dakle, to je nešto 60. 70. U tom periodu kad nađem nešto što je tada proizvedeno i što ja pamtim iz detinjstva, onda nekako sam najviše vezan za to, a onda po nekoj logici stvari mislim mora da se širi taj period i u prošlost i posle mog detinjstva, znači neki novi klinci čime su se već sve igrali. Svaka generacija može naći nešto što bi jako emotivno reagovala na to. Ja kad sam pokazivao raznim ljudima deo kolekcije, oni su vrlo, vrlo emotivno reagovali na to i to su dakle razne generacije, nije samo moja generacija, nego i još stariji od mene i mlađi od mene.
Izložba Istorija jednako polovna budućnost kroz različite fragmente preispituje složeni odnos detinjstva, prošlosti i budućnosti, kažu organizatori. Izloženi predmeti oslikavaju kako individualne istorije SFRJ, tako i kolektivne narative jednog vremena i prostora, objašnjava kustoskinja Milica Stojanov i dodaje da je postavka podeljena u 4 segmenta.
To su spomenari, odnosno pisana reč u okviru spomenara, to deljenje uspomena, emocije i tako dalje. Zatim vizualne slike na fotografijama, odnosno portreti dece. Treći segment je zvuk, odnosno muzika za decu stvarana 60. godina u Jugoslaviji. I četvrti segment je igračka kao je važan deo odrastanja i detinjstva. S druge strane i jedan, mogli bi se reći, simbol Jugoslavije i generacije koje su odrastale u to vreme, s obzirom da je u pitanju gumena igračka Paja Patke proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka.
Izložba će u Muzeju istorije Jugoslavije biti otvorena do 12. januara. Tokom nje biće organizovani susreti sa ljudima koji bi želeli da doniraju predmete Muzeju detinjstva, koji za sada još uvek postoji samo u virtualnoj formi. Ovim smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija članica Evropske unije u Briselu odlučuju o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom. Dačić očekuje da međuvladina konferencija bude održana 20. ili 21. januara. Predsjednik Ukrajine Janukovič na sastanku u Moskvi s Putinom, opozicija najavljuje nova masovna okupljanja i traži vanredne predsjedničke izbore. Angela Merkel po treći put izabrana za kancelarku Njemačke. Vrijeme do kraja dana oblačno, temperatura do 4 stepena, sutra sunčano i nešto toplije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatelj dan.